내가 쿨 나이볼 쿨 turne novice.
Cenjeno skupščanstvo. Na ta današnji dela prost dan se odpočimo od tegob vsakodnevnega kapitalizma in se podajmo v rekluzivne kulturne refleksije. Če ste zanje razpoloženi, le priostrite uho, če niste, pa nič ne de. Saj, kot pravi Jordan Peterson, so praktično vse ideje tako ali tako napačne. Veliki ponedeljek, kaj naj nam pomeni? Ob vprašanju pozicije religije in religioznosti danes, ob okoljski in podnebni problematiki, ob preopraševanju pomena sreče v komunizmu in kapitalizmu se sprašujemo, kaj bi na to porekel Jezus. Ob tej situaciji smo se primerno na današnji veliki ponedeljek pogovarjali z dr. Karlom Gržanom, slovenskim rimskokatoliškim duhovnikom, pisateljem, publicistom in scenaristom. Gržana smo vprašali, katere misli in kritike se mu porajajo v kondicijah sodobnosti, v luči teh zaskrbljujočih trendov in dogajanj, ki se nič kaj bistveno ne približujejo neki ideji in praksi družbeno-ekološkega blagospostajanja.
To, kar mene, ko zrem v situacijo v svetu, vedno znova pretresa, ne glede na zadnje aktualne dogodke, je to silno razlikovanje na eni strani, bi rekel, en kup revščine, stisk, pomankanja, na drugi strani pa preobilje, preveč vsega. Ta razkorak je gotovo moteč in tukaj me recimo vedno znova nagovarja, bi rekel, ta božanski vstop, ko govorimo o Jezusu, bi rekel, iz tistega prestiža, ne? Bog, on, ki presega vse, je nad vsem, pa se vendarle sklanje v čas in prostor. Zdaj, če že pomislimo, ne, na tisto sveto noč, na božično, ne, mu ne smrdi štala, mu ne smrdi konkretna človeku v resničnost in tudi recimo potem ta vstop celo v bolečino, da na nek način kot trpeči, trpečim nakaže ne kot teorijo, ampak kot prisotnost sočutja. In se mi zdi, da je to temeljno sporočilo za naš čas in prostor. Ne, to, z vsem tem, kar imamo, preveč nekateri bi se morali bolj znati skloniti, ne, v tiste situacije konkretnih ljudi, kjer je stiska, kjer je manko. Na eni strani, po eni strani tudi zato, ker je na drugi strani preveč. To, bi rekel, temeljno pravičnost zagotoviti, ker brez te temeljne pravičnosti tako rekoč tako ne moremo govoriti ne o krščanstvu, ne krščanski civilizaciji. In v bistvu je potem tudi praznovanje velike noči s tem preobiljem na eni strani in mankom na drugi lahko zelo problematično, če ne ozavestimo. Ne?
Družbene neenakosti in razmerja moči se izkazujejo tudi v podnebni in širši okoljski problematiki. Kakšen koncept gospodovanja z življenjskimi viri narekuje življenju človeka in nečloveških biti danes? Se lahko opremo na svete skripte, ko iščemo opredelitev gospodovanja, ki preseka kartezijanski subjekt človeka, odpetega od narave?
Ja, ne, mnogi se glede te problematike izgovarjajo, da je tam na začetku svetega pisma piše, Bog sam rekel človeku naj gospoduje nad stvarstvom. Ampak čeprav razumemo ta izraz gospodovati, nikakor ne pomeni samopašno ravnati, brezobzirno ravnati, izkoriščevalsko ravnati, ne, v duhu, bi rekel, pozicija moči, ne, ko si močan in si potem privoščiš bisto tisto samopašno razdejanje ljudi in živali in rastlin in matere zemlje in voda. Ne. Gospodovati pomeni v gospodovem imenu ravnati. Ne. Človek ne more biti samovoljni gospodar. Ne nazadnje, ti prav ta svetopisemski izraz govori o tem, da mora ravnati z odgovornostjo, ne? Kajti, če vzamemo, ne, da je Bog stvarnik vsega, ne, smo mi v odnosu ne samo do sočloveka, ampak tudi do živali, do rek, do voda, kot je rekel sveti Frančišek Asiški, v nekem bratskem, sestrskem odnosu. In tukaj je vsako, bi rekel, brezobzirno zajedanje v kogarkoli, kakršnokoli izsiljevanje z nekimi, ne vem kaj, kemikalijami je nedopustno. Ne? Človek je na nek način, ravno, ne, če govorimo z te strani vere v odnosu do Boga, zavezan k nekemu bratskemu, sestrskemu odnosu in tudi to besedo gospodovati bo treba umestiti nazaj v tiste pozicije, ki so tudi v svetopisanskem pomenu.
Gržan tu problematiko prepoznava tudi skozi sprevrženost izkoriščevalske subjektivitete, ki jih kapitalistični koncept ekonomije hrani in reproducira.
Ja, tu so problem združbe, ki so izkoriščevalske in tisti upravitelji, ki so na nek način okuženi z virom izkoriščanja in so, je njihova misel tako zelo okužena dejansko, da niso sposobni razmišljati izven tega koncepta zlorabljanja. Ne? Tu se bo moralo prebuditi dovolj veliko število ozaveščenih posameznikov. Ne? In bral sem, da trije miselno ozaveščeni posamezniki na 1000 prebivalcev že povzročajo kvantni premik zavesti. Ne? In če ko se bo vsak izmed nas zavedal so odgovornosti, ko bo zapuščal to, bi rekel, grozljivo vse enost, ne, z mislijo, ja, bojo že drugi, sam sem nemoč, ne. Vsak izmed nas mora ozaveščati in si mora upati spregovoriti, ne, o nujnosti medsebojne spoštljivosti in o nedopustnosti zlorab, kakršne smo danes priča. Zlorab, zaradi katerih izumirajo številne vrste živali, rastlin, zlorab, zaradi katerih so naši potoki neživi, mrtvi, zlorab, zaradi katerih je naša mati, ki nas hrani, zastrupljena, zlorab, ko živo hrano z temi aditivi ubijajo in jemo mrtvo hrano, nismo več v stiku z življenjem, ne? To je treba ozaveščati in o nedopustnosti tega govoriti. Dokler se ne bomo ozaveščali, dejansko ne bo še naprej tvezili o edinih možnih rešitvah, ampak to so edine možne rešitve izkoriščevalskega hrematizma, ki se transvestitsko predstavlja za ekonomijo.
Bomo s temi nastavki, s temi sestavinami za svetopisemsko postantropocentrično opredelitev gospodovanja uspeli pravi čas do cela skuhati tega jastoga ali pa bomo v eksistenčni nuji primorani razmišljati o alternativah, kar pačo morda, ali pa se bomo naučili živeti z jastogom kot z bratom. Kulturne novice je pripravil Rok.